Rauhaa kaikille. Olette niin autuaan näköisiä, kuin olla vaan voi. Onnellisia. Tämä viikko on julistettu maailmassa rakkausviikoksi, mutta ei koske meitä. Sillä meillä on 52 viikkoa vuodessa rakkausviikkoja. Mutta en tiennyt sitä silloin, kun valmistelin tämän illan puhetta, että on joku tämmöinen niin sanottu rakkausviikko. Mutta aion puhua rakkaudesta. Sehän on niin mieleinen puheaihe. Ja kahdessa eri osassa, mutta nyt on ensimmäisen osan vuoro. Rakkaus ja viha, ne ei sovi mitenkään yhteen. Rakkaudella ja vihalla ei ole mitään yhteistä. Sillä rakkaus on Jumalasta ja viha on saatanasta. Sen takia ne on niin kuin sovittomattomasti yhteen sopimattomia. Taikka ei mitenkään voi sovittaa. Ja Jeesus opettaa ennen kaikkea meitä rakkauteen. Minkä tähden? Koska hän tahtoo muuttaa meidät kaltaiseksi. Ei kerralla, mutta pikkuhiljaa. Ja rakkaus edustaa Jumalan valtakuntaa. Matteus 5:20 sanotaan tällä tavalla. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjaoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eikö paljon sanottu? Ja kun puhutaan rakkaudesta, Jumalan luonteesta, Jumalan mielenlaadusta, Jumalan olemuksesta, niin sen tähden Jeesus tällä tavalla sanoo. Siis meidän uskomme ei ole mikään naamio eikä näyttelyesine, vaan se on elämistä varten. Ja Jumalan rakkaus on annettu meille sitä varten, että me elämme isolla eellä. Tässä maailmassa, tämän maailman ihmisten keskellä. Ja se tarkoittaa jotakin sellaista, kun sanotaan, että suurempi kuin kirjaoppineen variseusten, että se on vilpitöntä elämää. Siis ei täydellistä. Se on kaksi eri asiaa. Me emme ole täydellisiä. Jokainen voi helposti, mitä enemmän opimme tuntemaan toisiamme, se enemmän näemme toisissa vajavuutta. Mutta se ei tee meidän vilpittömyydestämme turhaa. Me voimme silti olla vilpittömiä, vaikka olemme vajavaisia. Ja ensimmäinen Timoteus-kirje, siellä täsmennetään tätä asiaa sitten. Ensimmäinen luku. Ja viides jae. Uskosta sanotaan näin, siis siitä uskosta, jonka me saimme uudesti syntyessä Jumalan lapseksi, että uskon päämäärä on rakkaus. Siis täydellisesti Jumalan kuva. Me muutumme kerran täydellisiksi. Sen päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Jos me voimme säilyttää elämässämme puhtaan sydämen, se edellyttää meiltä sellaista nöyrää mieltä ainakin. Ja myöskin sellaista vilpitöntä sanan kuuliaisuutta, vilpitöntä toistemme kunnioitusta, vilpitöntä anteeksi pyyntämistä, vilpitöntä palvelua, niin edelleen. Ja hyvä omatunto, sitä ei saavuteta oikeastaan millään muulla kuin sillä, että ollaan vilpittömiä Jumala edessä. Jos meille näyttää suunta viittaa Jumalan sana jonkun suunnan, emmekä tottele, niin me jo vilpistelemme. Mutta kun me olemme kuuliaisia sen ymmärryksen mukaan, jonka Jumala on meille antanut, niin me säilytämme hyvän omantunnon ja vilpittömän usko. Ja näitä kaikkia, näillä me asioidaan ja näitä me tarvitaan, ei yksin seurakunnassa, vaan elämässämme missä hyvänsä. Älkää luulko, että täydellinen ihminen puhuu teille, ei varmasti, epätäydellisin ehkä, mutta kuitenkin haluaa olla vilpitön. Jatkuvasti joudun pyytämään anteeksi ihmisiltä sitä, että on niin epätäydellinen. Onko tämmöinen uskoelämä sitten mahdotonta meille? Ei ole. Siis ei ole. Tämmöinen uskoelämä on tarkoitettu meille, niin se ei voi silloin olla mahdotonta meille. Ei Jumala mahdottomia meidän eteemme aseta. Mutta se on meidän asenteestamme kysymys. Jos vaan haluaa olla pohjalainen elämäni loppuun asti ja pitää määrätyistä, tämä pohjalaisuus on hyvä esimerkki, älkää loukkaantukaa, pitää määrätyistä jutuista kiinni, että kun on pohjalainen, niin silloin meillä ei ole enää asenne oikea, vaan meidän on luovuttava sellaisista vääristä asenteista, jotka estää meidän elämämme. Meidän on turha puhua rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta, jos emme näissä asioissa pääse eteenpäin. Silloin me ollaan vaan puheen tasolla. Matteuksen evankeliumissa, kun sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, siinä Isä meidän rukouksessa, niin se on kova sana, jos me sanomme Jumalalle ja Jeesukselle, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ne on kovimmat sanat oikeastaan, mitä pystyt elämässäsi sanomaan. Ja jos vielä asenteellisesti olet siinä täysin mukana, niin jo alkoi tapahtumaan. Ei yksi omassa elämässä, vaan niidenkin elämässä, kenen vaikutusalueella sä elät. Kyllä mulla on niin hauska naapuri, kun mä jatkuvasti sen kanssa puhun hengellisistä, niin se on ruvennut nimittäin sitä meidän äyrästä jo kolkataan mäeksi. Meidän elämämme vaikuttaa tavalla ja toisella, joko näkyvällä tai näkymättömällä tavalla, mutta se vaikuttaa. Ja sen lopullista vaikutusta emme mahdollisesti näe itse, mutta voi olla, että monet muut sen jo näkevät. Tapahtukoon siis Jumalan tahto. Nyt mä jaan, niin kuin te tiedättekin, että rakkautta on monenlaista rakkautta. Ainakin kolmenlaisesta puhutaan. On erosta, on filiarakkautta ja on agape-rakkautta. Ja useimmiten ihmiset puhuu rakkaudesta vain silloin, kun puhutaan tästä eroksesta, tällaisesta intohimoisesta, intohimojen täyttävästä rakkaudesta. Silloin rakastetaan, kun on tämmöistä rakkautta olemassa. Mutta siis se on maailmallinen käsitys rakkaudesta. Ja sen tähden niin paljon on avioeroja, niin paljon on hylkäämistä, niin paljon unohtamista ja niin edelleen, koska ei tämmöinen intohimo pian säilykkää. Jos ei ole mitään muuta rakkautta kuin tämmöinen intohimo puolisoiden välillä, niin se voi olla, että se lopahtaa joko terveyden takia, taikka sen takia, että alkaa kyllästyttää. Juu, me niin tultiin täyteen toisiamme, sanotaan, ja rakkaus häviää siitä avoimesta ovesta. Ei meillä ollut enää mitään yhteistä. Mutta jos tämä on vain osa rakkautta, ja sen lisäksi on tällainen filiarakkaus, joka on sympatiaa, empatiaa ja ystävyyttä, niin ollaan jo paljon pitemmällä. Mutta ei nämäkään riitä vielä säilyttämään ihmisten välistä eheyttä, ei edes omaa eheyttä. Mehän tarvitaan kyllä kaikkia näitä, ja Jeesus opettaa, että meillä olisi tällaista filiarakkautta mahdollisimman paljon. Itkekää itkevien kanssa. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Kantakaa toinen toistenne kuormia. Näinhän Raamattu opettaa, eikö niin? Sitten on agape-rakkaus, josta sanotaan, että se on sitä jumalallista rakkautta. Ja sitä rakkautta me ollaan itse kukin saatu Jumalalta. Ja agape on rakkautta, joka ei katso henkilöön. Agape on rakkautta, jota ei voi ostaa, jonka Jumala antaa lahjana ja pyyteettömästi. Se on rakkautta, joka sovittaa, joka antaa anteeksi, joka yhdistää mahdottoman mahdolliseen, eli syntisen ihmisen Jumala-yhteyteen. Se on Jumalan rakkautta. Ja sen tähden yhdessä ja voimakkaimmin voisi olla vielä tämä agape-rakkaus kulkee edellä, jos se on mahdollista, ja nämä muut sitten perässä. Raamattu puhuu näistä paljon. Jumala rakasti meitä ensin. Ja samalla tavalla Jumala rakastaa meidän kauttamme tätä maailmaa, ei maailman himoja eikä mitään sen kaltaista, vaan ihmistä meidän kauttamme ensin. Ihminen ei pysty rakastamaan, jos se ei ole päässyt agapeen rakkaudesta osalliseksi. Se on monta kertaa uskovillakin vaan filia rakkautta, sellaista rakkautta, joka tulee ja menee. Tunteitten mukaista rakkautta. Taikka sitten kaikkein pahimmillaan se on tätä ensimmäistä pelkkää intohimoa, joka on sitten särkyvää ja niin edelleen. Me eletään viha ja rakkauden keskellä, me uskovat. Ja jos jossain olisi, niin kuin mä joskus sanoin, että seurakunta on paikallinen pelastuslaitos, niin tämä on kyllä Jumalan sydänkin, tämä paikallinen seurakunta, siis Jumalan seurakunta, oli se nyt missä hyvänsä, niin se on paikallinen sydän seurakunnalla, taikka paikkakunnalla Jumalan sydän, joka levittää rakkautta, joka toimii rakkauden periaatteen ja niin edelleen. Rakkaus ei ole mitään sanoja, se on elämää. Rakkaus on elämää. Älä yhtään tuulla. Juu. No niin. Miten me eletään tämän vihan ja rakkauden keskellä? Sen me ratkaistaan itse. Siis sinä ratkaiset, eikä minä. Minä ratkaisen omalta kohdaltani. En voi ratkaista edes puolisoni kohdalta, miten elän tämän vihan ja rakkauden maailmassa. Kuinka paljon annan vihan tulla lähelleni? Annanko tarttua sen? Vai millä tavalla mä käsittelen vihaa? Ja samalla tavalla se, että kuinka paljon rakkaus saa vaikuttaa oman elämäni kautta. Erikoisesti meitä johdetaan harhaa tänä päivänä. Kaikki lehdet, kaikki nuorten lehdet, kaikki muotilehdet, kaikki mainokset, ohjelmat televisiossa, radiossa, muualla, elokuvissa, ne ainoastaan puhuu yhdestä rakkaudesta, jonka nimi on eros. Ja se johtaa harhaan meidän kuvamme oikeasta. Se tuo aivan väärän kuvan oikeasta rakkaudesta. Ja sen tähden meillä on tehtävä välittää oikeaa rakkautta tämän maailman keskelle. Vaikka tämä on pimeä maailma, niin siltikin. Tämmöinen erosrakkaus, niin sitä voi nimittää ihan suoraan semmoiseksi tunne- ja mielikuvien varassa olevaksi rakkaudeksi. Ja te tiedätte, minkälainen ihmisen mieli on, kun se päästään valtoisimmana meneen. Siitä tulee sairas mieli. Ja sen tähden tätä vastaan pitää meidän uskovinakin taistella, että me vaan rupea tällaiseksi ihmiseksi, jotka vaan ovat mielikuvia varassa. Juura kirjoittaa tästä kirjassaan jakeessa 17 ja 18 tällä tavalla. Viimeisinä aikoina, siis tässä puhutaan seurakunnalle. Juuda oli Jeesuksen veli ja seurakunnan paimen. Ja hän kirjoittaa, että viimeisinä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuudensa himojen mukaan. Siis sehän on ihan selvää, että ne, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä, eivät tiedä Jumalan periaatteita, ei Jumalan rakkaudesta, ei hyvyydestä, ei heillä ole jumalallista moraalia, ei mitään, niin ei tämä heille voi olla. Vaan nimenomaan niille, jotka tietää. Vaeltavat jumalattomuudessa himojen mukaan, nämä juuri saavat aikaa hajaannusta, ovat sielullisia, henkeä heissä ei ole. Mutta te rakkani rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Eikö ole selvä teksti? Ja sen tähden Jumalan seurakunnasta ei saa tulla sellainen jollakin lailla semmoinen niin raarollinen, että siellä vain toimitaan tällaisten asioiden, näiden himojen ja näiden intohimojen äärellä, että mä tiedän nyt, mistä mä puhun. Mä tiedän yhden perustetun seurakunnan, jossa oli jopa sille, että mentiin niin sanotusti koskettelemaan toisia ja oli sellaista vääränlaista. Ja se oli kristillinen seurakunta, hellutalaisista lähteneet. Ja sen tähden näissä asioissa pitää valvoa. Tulee valvoa. Ei väärällä tavalla, vaan oikealla. Ruvetaan pilkkaa niitä, jotka tahtovat vaeltaa totuudessa ja valkeudessa ja tulee tällaista sielullista uskoelämää, jolla ei ole mitään totuuden kanssa tekemistä. Himot vie mennessä. Ei valvota. Ei ole yksi eikä kaksi saarnamiestä esimerkiksi, jotka on hajottanut perheitä. Niitä on monia. Minäkin tunnen. Hajottanut niitä perheitä, joita pitäisi auttaa. Minkä tähden? On ollut valvomaton elämäntilanne itsellä. Ja sen tähden, kuinka paljon niitä onkaan sitten, kun on seurakunnissa. Kerrankin pyydettiin minua siunaamaan avioliittoja, kun oli kuorossa. Yksi pariskunta miehet vaihtanut eukkoja. Ihan vaan viihteen ja vaihtelun vuoksi. Ja sitten tulee vanhemmisto, veli, isä, toisen miehen isä pyytää, että siunaa avioliittoa. Kun he tällä ei ovat päättäneet, ja minä sanon, että se ei sovi millään, niin sain vihamiehiä. Se on valvomatonta uskoelämää, tällainen. Se on Jumalan sanan vastaista uskoelämää, hylkääminen ja tämän kaltainen. Ja sen tähden meidän tulee varjella pyhyyttä ja puhtautta ja alistaa elämämme Jumalan sana ja pyhä henki alle, niin kuin laulettiinkin. Sitten viimeistä aikojen uskovien tulisi nimenomaan etsiä sitä Jumalan rakkautta. Timoteus kirjeessä, otan se uudestaan esille, toinen Timoteus kirje. Sen luvussa 3. Ja alusta luen joitain jakeita. Puhuu tästä ajassa, jossa elämme. Jos me uskomme, että Jeesus tulee pian ja seurakunta otetaan ylös, niin me puhumme viimeisestä ajasta. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Oliko tuttuja asioita? Oliko tämän päivän teksti? Nämä on niin tuttua asiaa, että me elämme ajassa, ja näitä sanotaan vaikeiksi ajoiksi juuri siitä syystä, koska tämä aika vaatii meiltä paljon enemmän valvomista, myöskin sitä, että me voisimme asenteellisesti antaa Jumalalle enemmän valtakirjoja elämässämme. Rakkaudettomuus ja väkivalta ja kaikki nämä hekumat, nämä on myös seurakuntien keskellä tämän päivän todellisuutta. Ja se ei ole Jumalasta, kun Raamattu sanoo vielä näin, että sellaisia ihmisiä tulisi karttaa. Rakastavat itseään enemmän kuin Jumalaa. Itse rakkaus etsii vain omia asioita, sitä mikä mulle on hyvä. Itse rakkaus käyttää keinoja antaakseen vain itselleen paljon. Esimerkiksi itse rakkaus voi käyttää tällaista filia rakkautta, empatia, sympatia, ystävyyttä väärin, jos siihen on mahdollisuus. Eroottisuus valtaa uskoa. Silloin kun tultiin uskoa, taikka ennen sitä vähän, oli, muistatte, minihame muoti. Varmaan muistatte. Tiedättekö, missä oli minihameita? Seurakunnissa. Kuinka moni muistaa sitä aikaa? Sen tähden sekin oli sitä, mitä maailma antoi. Nyt on eri lailla. Muistan senkin ajan, kun vielä oikein pyydettiin, että sisaret ei tule edes kesällä missään sellaisissa lyhyissä paidattomissa puseroissa kokouksiin. Minkä tähden? Haluttiin valvoa näitä asioita. No, me miehet ollaan yhtä syyllisiä. Mutta sen tähden meidän ei tule viedä seurakuntaa elämää maailman konstein eteenpäin. Jos me rakastamme Jumalaa ja jos Jumalan rakkaus on meissä, niin juuri nämä asiat on tärkeitä asioita. Että kun ihminen tulee tänne sydämeen, jos niin voisi sanoa, niin kuin pitäisi tulla, niin se näkisi täällä pyhää, puhdasta, jumalallista. Onko näin? Mä ymmärrän, että se on näin. Sen tähden nämä on niitä asioita, joissa me voidaan pyrkiä aina eteenpäin. Vaikeuksia meille tulee, se on varma. Meille tulee vaikeuksia ennen kaikkea jopa uskonnollisen maailman kanssa. Siis niiden, jotka ovat uskonnollisia, ovat niitä, mistä Jeesus sanoo, että he elävät itsellään ja ovat päältä kalkittuja haudan kaltaisia, sisältä ovat kuitenkin kuolleita luita. Eli kaikki ulkoisesti näyttää hyvältä. Matteus 24 sanoo meille tästä ennen Jeesuksen tulemusta, tästä ajasta näin. Jakeesta 32 eteenpäin, muutama jae. Oppikaa viikuna puusta vertaus, kun se oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. No, te tiedätte, että tässä kohtaa puhutaan usein Israelista. Me näemme, kuinka Jumala on asettanut jo tuon ensimmäisen puun paikalle Israelin. Saamme katsella, kuinka siinä jo lehdet puhkeaa ja kukinto alkaa. Samoin te näette, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Eli mä ainakin ymmärrän näin, että Jeesuksen tulo on oven edessä. Tämä sukupolvi ei katoa. Emme me tiedä päivää eikä hetkeä, mutta tiedämme, kesä on lähellä. Nyt meidän mielikuvamme vie, kun kesä on lähellä, niin kaikki elämä puhkee, eikö niin? Viljapellot kylvetään ja kova sato tulee, valtava lopun ajan herätys. Ei näin. Ei se näin ole. Kun kesä tulee, alkaa kuivuus, vedetön aika, kaikki tahtoo kuivua. Jos juuret on pinnassa, niin kuivaa. Siis katsotaan sieltä maaperältä käsin tätä, missä tämä on sanottu. Silloin on hedelmät saatu. Ja jos ei ole tehty työtä, jos ei ole hoidettu viinitarhoja, jos ei ole hoidettu peltoja keväällä, niin silloin on kesällä nälän hätä. Silloin on puute vedestä, juomasta ja niin edelleen. Vaikeudet alkaa. Me ollaan tässä hetkessä. Sen tähden, sisaret ja veljet, voi olla, että on erehtyväinen näissä asioissa ja onkin varmaan paljolti. Mutta jotenkin Jumala puhuu mulle vieläkin sitä, että nyt jos koskaan meidän tulee antaa hengelliselle ihmiselle enemmän tilaa kuin fyysiselle. Antaa Jumalan sana ja hengen vaikuttaa meissä niin, että emme eksy tässä lopun ajassa. Emmekä pelkää vaikeuksia, vaan odotamme Jeesusta. Ei meidän niitä vaikeuksia pelätä tarvitse. Herra pitää joka päivä omistaa huoleen. Mutta että kun niin monia vuosia mä olen aina julistettu lopuajan valtavasta herätyksestä. Sam Molay mainitsi, että siellä on herätystä siellä Intiassa. He joutuvat pakenemaan kylästä toiseen julistaa evankeliumia. Sanoi, että hänetkin voitaisiin vankita, jos kiinni saataisiin. Hän joutuu menemään kylästä toiseen. Jopa uskoon tulleita tapetaan. Kirkkoja poltetaan. Se on herätystä. Se on lopun ajan herätystä. Minä en tiedä, minkälainen on meillä, mutta sen tiedän, että vaikeita tulee, niin kuin monesta kohtaa Raamatusta löydämme, että kun on vaikeita, me tarvitaan silloin tällaista jumalallista agape-rakkautta toinen toistamme kohtaan. Meillä ei ole varaa vikoilla, vaan meillä on varaa kasvaa hengessä. Filia-rakkaus, tämä tunnerakkaus, on siitä petollista rakkautta, että se on tänään puolesta ja huomenna vastaan, jos ihminen vain omistaa tämän kaltaista rakkautta. Tänään kaveri ja huomenna vihollinen. Siis meidän ei pidä luottaa tunnerakkauteenkaan, mutta me tarvitsemme tunnerakkautta. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa on tämä tuttu vertaus siitä miehestä, joka kulki. 10. luku ja sitten jakeesta 30. Luukas 10. Luukas. Onkohan mä palittanut väärä? Kun on kysymys siitä miehestä, kuka julki Jerusalemista. Onko jo? No niin. Eräs mies valsi Jerusalemista alas Jerikkoon ja joutuu ryövärien käsiin. Ja jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuoliaaksi. Niin valsi sattumalta eräs pappi. Pappi oli tällainen hengellinen johtaja. Hänellä ei ollut minkäänlaista empatiaa, ei sympatiaa, eikä minkäänlaista sellaista myötäelämisen tuntoa tätä piestyä, ryövättyä miestä kohtaan. Leeviläinen, papin apulainen, juoksi papin helmojen perässä samalla lailla, koska oli tärkeämpi puhua niille, joka tuli kuuntelee, kun auttaa sitä, joka oli ryövätty. Samarialainen oli halveksittua sekakansaa. Niitä sanottiin muuten koiriksi siinä yhteiskunnassa. Ja halveksittua sekakansaa. Ja tämä halveksittu mies, joka ei ollut maailman silmissä mitään, hänellä oli sitten oikea tällaista tunneperäistä oikeaa rakkautta, fiilia rakkautta. Hän tunsi sympatiaa, empatiaa, ystävyyttä ja hän vielä tunsi agape rakkautta. Minä maksan, jos vielä jotain maksettavaksi tulee. Hän sanoi tuossa hoitopaikassa, kun hän vei tuon hakatun ja ryövätty miehen. Minä maksan. Kuka maksaa? Jeesus maksaa. Eikö Me tarvitsemme tällaista, sellainen kylmä uskoelämä, joka ei näe mihinkään muuhun kuin omat viittansa liepeet, niin sillä ei voi asioida tässä maailmassa. Sitten Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että teidän hedelmistä tunnette. Te olette viinipuun oksia. Me ollaan siis aidon viinipuun oksia. Ei me olla jotain karviaispensaa oksia, eikä sellaisia, jotka vaan pistelee ja on väkeviä. Vaan me ollaan aidon viinipuun oksia. Sen alkuperäisen oksia. Ja jos me ollaan sen oksen, me tuotetaan aidon viinipuun hedelmää, jotka on hyviä, jotka kelpaa, jotka on tarkoitettu nautittavaksi. Ja niille hedelmille, mitä niille tehtiin? Ne pantiin kahden kiven väliin. Oli sellainen kivi, jossa oli pyöreitä kiviä, joissa oli se uurna keskellä. Ja sitten oli iso pyöreä kivi, jolla pyöritettiin ja mehu valui säiliöön. Suostummeko olemaan viinipuoksia? Suostummeko tuottamaan viinipuuhedelmää? Silloin meidän täytyy suostua särjettäväksi. Meidän täytyy suostua kuolemaan omalle itsellemme. Jaakobin kirjeessä siinä sanotaan toisessa luvussa. Tällä tavalla jakeessa 14. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alasto joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo hänelle, menkää rauhassa, lämmitelkää, ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeetta, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Sen takia nyt mä niin kuin voimakkaasti haluaisin vedota tähän, että annettaisiin lupa Jumalalle vaikuttaa meissä nimenomaan sitä uskoa, jossa toimii agape-rakkaus. Raamattu opettaa, että vaikka se vaikeaa onkin, niin antaa omasta. Toisten omasta on helppo antaa. Antaa omasta, jos on mistä antaa. Meidän Jumala, meidän Jeesus, meidän vapahtaja ja Isä on täynnä rakkautta. Silloin kun Jeesus tuli kuoleen meidän syntiemme tähden, kun hänet oikein revittiin ristillä ja ennen sitä, niin rakkautta siinä lyötiin. Rakkautta lyötiin niin paljon kuin rakkautta voi ikänä lyödä. Mutta rakkaus ei kuollut, vaan hän nousi ylös. Kiitos Jumalalle. Sen tähden Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Jos ihminen ei uudesti synny, se ei voi saada lisää tätä rakkautta, se ei voi omistaa sitä rakkautta. Vain Jumalan henki voi tuoda tuon rakkauden esiin meidän ja elämässämme, ja silloin se näkyy myöskin seurakunnan elämässä. Se on vuodatettu, se on annettu meille. Jumalan rakkautta et revi mistään, se annetaan. Ei sitä voi väkisin ottaa, se annetaan. Mutta kysymys on siitä, otetaanko vastaan. Ei kaikki ota vastaan. Me reijokas jaettiin lentolehtisiä tai lehtiä, niin ei otettu vastaan, vaikka kuinka ystävällisesti ojennettiin. En ikänä ota. Ja liha nousi, Esassa uusi. Tollain mäkin ennen sanoin. Joo. En ikänä ota. Ei kaikki ota. Ei kaikki uskovat halua antautua sille. Ollaan enemmän sellaisessa tunneperäisessä rakkaudessa. Jos toi on mun kaveri, niin mä oon sun kaveri. Ollaan kavereita. Niin kauan kuin loukkaannutaan toisiimme. Eikö niin? Onko elävää todellisuutta? Sitä se on. Mutta Jumalan rakkaus ei katso henkilöön. Ei edes siihen, onko mulle tehty hyvää tai pahaa. Tässä on mullakin läksyä kyllä tosi paljon. Johannes, ensimmäinen Johannes 4, neljäs luku, niin siellä puhutaan asiasta, jossa sanotaan nimenomaan, että meidän, hetkinen, ensimmäinen. Tulee tutkia, mistä on kysymys. Sanotaan näin, että älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihan tulleksi on Jumalasta. Mä ajattelin tätä, että kaikkihan sen tunnustaa. Joka ainoa luterilainenkin sen tunnustaa. Joka ainoa ortodoksi tunnustaa. Joka ainoa katolinen tunnustaa, että onhan Jeesus syntynyt lihan maailmaa. Mutta mä ymmärrän tämän eri lailla vielä. Minä ymmärrän tämän näin, että joko tunnustaa Jeesuksen omaan lihaan tulleeksi. Omaan lihaan tulleeksi. Jumalan henki todistaa henkeni kanssa, että olen Jumalan lapsi. Jokainen henki, joka tunnustaa sen omaan lihaksi tulleeksi, on Jumalasta. Miettikää, voisiko asia olla näin. Sillä jos me teemme gallupin, 100 ihmistä, 99 sanoo, totta se on, ja menee paikalliseen ravintolaan. Pahat mielessä. Omaan lihaan tulleeksi Jeesus. Minun lihani Herraksi. Jumala näkee syvälle, paljon syvemmälle näitä asioita kuin me itse näimmekään. Me näemme vain sen, miltä me näytämme toinen toistemme silmissä. Mutta Jumala näkee meidän sydämemme. Hän näkee, mitä me oikeasti ollaan. Ja sen tähden me ei voida, niin kuin Herra edessä, me ei voida niin kuin millään itseemme puolustaa, eikä kannata käyräkään millään tavalla esittää mitään, vaan sanoa, että tämmöinen on ja tässä on ja Herra, muuta mua, muuta mua. Ja samalla lailla, niin kuin Jumala näkee meidät, niin meidän tulee nähdä näin, niin kuin Jaakobin kirjan toinen luku alkaa, että veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettu Herramme Jeesuksen ja Kristuksen, joka on sellainen, joka katsoo henkilöön. Siis henkilöön. Meidän tulee nähdä toisemme sama hintaisina. Samalla Jeesuksen verellä lunastettuina, oltiin me sitten ketä hyvänsä. Oli meidän taustamme mitkä hyvänsä, niin me ollaan Jeesuksen omia, eikö niin? Ja palvelustehtävä mikä hyvänsä, niin me emme katso henkilöä. Jos kokoukseen tulee mies kultasormus sormessa loistavassa puvussa ja tulee köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti ja köyhälle, seiso sinä tuossa tai istu tähän jalkajakkarani viereen. Kyllä meitä koetellaan näillä alueilla, varmasti jokaista. Ja onpa pannut sen merkille, että me olemme monessa ja monissa seurakunnissa on huomannut, että tässä kohtaa me lankeamme. Katsomme henkilöt. Ettekö ole joutuneet silloin ristiriitaa itsenne kanssa, eikä teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Jumalan rakkaus kohtelee kaikkia samalla tavalla. No mitä me voidaan tehdä? Jos mä koen, että minussa on liian vähän rakkautta, taikka minussa ei ole sitä juuri ollenkaan, mitä voi tehdä? Me voidaan etsiä Jumalan rakkautta sana ja rukouksen kautta. Me voidaan löytää Jumalan sanan kautta rakkaus. Ja rakkaus ei ole sellainen, että se on joku vakio. Ei ainakaan meillä, vaikka Jumalalla on rakkautta äärettömän paljon, me ei edes pysty sanoa, mutta meidän rakkautemme voi kehittyä, kasvaa. Meidän rakkautemme voi tulla täydellisemmäksi. Sen tähden Juuran kirjaan, sen toiseen jakeeseen on sanottu, että lisääntyköön teille laupeus, rauha ja rakkaus. Aattelkaa. Laupeus, rauha ja rakkaus. Ei mitään puhuta vihasta, ei kaunasta, ei kostosta. Ei sellaisista asioista. Ne ei tarvitse lisääntyä, vaan päinvastoin. Ne on vieraita. Laupeus, rauha ja rakkaus. Jumala on täynnä tätä. Ja hänen kauttaan ja hänessä me voidaan lisätä sitä oma elämämme kohdalla, sillä me tarvitaan lopun aikana tätä. Vaikka maailma huutaisi täyttä kurkkua vihaa meitäkin kohtaa, niin kuulkaa, näillä me asioimme. Ja Raamattu sanoo vielä, että pukea päälle rakkaus, joka on haarniska. Sillä muuten suojaa itsensä elämäänsä. No niin, asenteet, tahtoja, teot ja aika ovat niitä, mitä Jumalan rakkaus käyttää meissä. Mä jatkan toisella kertaa vähän toisella tavalla tästä samasta aiheesta. Nyt tässä oli tällä kertaa.